Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергія Навумчук у Мінску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у эфіры выпуск навінаў і на пачатку асноўныя беларускія падзеі. Міліцыя Першамайскага району Мінску распачала крымінальную справу за палітычныя графіці. Уначы з 11 на 12 сакавіка невядомыя нанеслі надпісы палітычнага зместу на платах і будынку Першамайскага суду. Актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Руслана Мацвеева дапыталі ў якасці сведкі, але пры гэтым узялі адбіткі пальцаў, аналіз на ДНК і прапанавалі прайсці да дактар хлусні. Нямецкую валянтэрку Сюзану Паўль, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справ. Яе вінавацяць у парушэнні правілаў знаходжання замежных грамадзянаў на тэрыторыі краіны. У Верхоўным судзе на працэсе аб справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Саўчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. На судзе таксама дапытаныя эксперты. На іх думку, выбуховае прыстасаванне, знойдзенае ў горадні, не ўяўляла вялікай небяспекі. Намеснік старшыні Газпраму Валерый Голубеў, абраны кіраўніком назіральнай рады Белтрансгазу замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынята на гадавым сходзе акцыянераў Белтрансгазу ў Менску. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, у Магілеве знойдзена яшчэ адно разрэзанае на кавалкі цела. Магілёўская пракуратура пакуль не бачыць падстаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк. Напярэдадні ў Магілеве на вуліцы Фаціна знайшлі фрагменты двух жаночых целаў. Працягваецца разгляд скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Задавальняецца толькі кожнае пятае хатайніцтва. Канадскі палітолог Дэвід Марплс лічыць, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка паволі, але неўхільна траціць свабоду манеўру ў дачыненнях з Расійскай Федэрацыяй. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Міжнародны трыбунал па былой Югославіі адмовіўся задаволіць хадатайніцтва Радавана Караджыча адкласці працэс пра ягонай справе. Апеляцыйная палата суду ў Гаазе пацвердзіла, што судовае паседжанне адбудзецца нават выпадку байкоту з боку Караджыча. Раней Караджыч адмаўляўся ад удзелу ў некалькіх паседжаннях, матывуючы гэта адсутнасцю дастатковага часу для азнаямлення са справай. Галоўны прадстаўнік Ірану на перамовах па ядзернай праблематыцы Саід Джалілі знаходзіцца з візітам у Пекіне, дзе абмяркоўвае з афіцыйнымі кітайскімі асобамі сітуацыю вакол ядзернай праграмы Тэгерану. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў сёння на экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спосабу барацьбы з тэрарызмам павінен быць пашыраны, яны павінны быць жорсткімі і прэвентыўнымі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступным прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.